Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдар бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Атыраулық Сырымбек Сәрсенбай пен қостанайлық Салтанат Өтелбаева осы айтыстың екінші күнін сөз қастырған еді.
Әу киелі қасиетті сахнадан Алла деп сөз бастайды ақылды адам. Ассалаумағалейкім ардағайын, әрқашан қымбат деймін атынмаған. Аламанға ақындар келді бүгін Астана аязындай сақырлаған. Әу халыққа ақындардан қандай пайда, қызыл тілі болмаса тақылдаған. Әу ал енді көрерменнен қандай пайда, шапалағы болмаса шатырлаған. Әу салтанат айдың көлдің тұнығысын, анасын адамзаттың ұлығысын, қыздарын құрметтейтін елден едік, еркектің әйелдерсіз күні құрсын. Самарқанның көктасын ерітердей бар еді бұл сұлудың қылығышын. Апам деп сыйлап бүгін айтсайын, көрермен сөздерімнен жырығынсын. Әу себебі сен салтанат түсінгенге, Сәбира ләззаттардың сынығысын. Әу көктүрік мәңгі өшпейтін есім дейді, тектілік салған ізін өшірмейді. Айтыстың басын бірден ашып алсам, ақындар қалай топта көсілмейді. Сырынбек бүгінгідей аламанда әзіл ғып жақ сапасын есірмейді. Облысынды да жамандап неғыламын, қазақты алауызды өсірмейді. Бар қазақтың атынан жыр төгейін, шабытын бұған қалай есілмейді. Арзан әзіл жеке басты сөз қылуға әйтеуір менің тілім шешілмейді. Әу қоғамдық мәселені қозғамасам, жиналған көрермен жұрт кешілмейді. Әу ал ағайын, ағайын, өзекті ойды қозғасам, көрерменіме ұнаған. Ғалымдардың ойынша, жер көлемі бойынша Қазақстан дейтін еліміз 9-ші орынды құраған. Алайда қазір байқасам, жер іздеп жүрген адам көп, билікке қарап жылаған. Еліміз тоқ болса да, жеріміз көп болса да, ала алмайсын жерінді 7 жыл бұрын сұраған. Әкімдерден пайда жоқ, архитектурада айла көп, судай таза күнәдан. Таныстарына жер беріп, ақшалғанды жөн көріп, шыдамның шегін сынаған. Аудандарда жерге 3-4 мін, облыстарда 4-5 мін доллар ақша сұраған. Жер сату дейтін бизнес жүргізілмейді құрадам. Әйтеуір менің білерім, ағайындар бүгінде ұлан байтақ жерімді үй салатын жер таппай жер іздеп жүрген бір адам. Шындықтың ашсам сарайын, қошеметтендер ағайын, қиындыққа небір шыдаған. Әу осының бәрін реттесін, әкімдер мен басшылар тағайындаған нұрағам. Әу ақындар ақиқатқа тоқталған мен, халықтың қайғымыны жоқталған мен. Күн сайын қымбаттайды азық түлік, жыл сайын жалақымыз көп болған мен. Ақшамыз құнсызданды, білінеді барсаңыз базар жаққа көк торба мен. Имандылық аппарат жұмаққа тек жиған мүлік уақытша бақ болған мен. Жұртпен жүрген әкімдер азайды ғой, джиппен жүрген әкімдер тоқ болған мен. Әу зауыт ұрлап ұсталған құтылады, тауық ұрлап ұсталған сотталған мен. Әу айтыста тұрады ма қан қызынбай, айтылсын сөздеріміз сән бұзылмай. Бұл салтанат Әсия апамның ізбасары, тілі тәтті қарағай қарбызындай. Түрі суық болғанмен жүрегі жылы, сақынаға келгенмен қарғызындай. Әу өзі ақын, өзі ана, өзі сұлу, апамды қолдасын жалғыз Құдай.
Сұп-суық сөзбен тоңдырма, қарғызындай деп мені. Жүректің мұзын еретер сөздерің сонша от беді. Онсызда біздің қазақтың басынан көп ой өткені. Азаттық үшін күрескен, тар жол тайғақ сыз кешкен. Кешеден жаны дерттеді, жат табан басқан жерімде ақ табан болған елімнің қанды жас еді төккені. Көз алдымнан кетпейді желтоқсандағы жастардың қып-қызыл жасқа бөккені. Келмеске кеткен кер заман, өтпелі бәрі өтпелі, бүгінгі келген азаттық қан мен теріңнің өтеуі. Тәуелсіздіктің тойында түнеріп жүріп тұрар жайым жоқ, той болып жатыр өйткені. Шүкір дейміз Аллаға, осы күнге жеткенді. Азат елдің қызымын шалқыған көңіл көктерді. Кешегі ұмыт болып шерлі азабым, мен бүгін құлашымды кең жазам. Ақмола деп атыңды айта алмаған, бодандықтың бермесін енді азабын. Қар өткелді жүрейік таба алмаспын, дүниенің кессемде кең базарын. Күн санап өсіп келет өр астана, бейне бір кенжесінде ер назардың. Арқадағы ордама сыбаға деп, Қостанайда темір көмір кен қазамын. Құлағына құлақ қағыс ағалардың, құлағынан ұстаған ел қазамын. Бақыр қазан қайнаса барша ортақ, келмейді қызыр сөзді мен қажағым. Ен байлық елге бірдей бөлінсеген, ешкімнен болмас еді кем назар. Әлемдегі ең ауқатты ел атанып, өмірдің кешередің ең ғажабын. Ізіміз іріленіп, алға басып, түсімізді көрмесек теңге зар. Астанаға ыстық сәлем алып келдім, Қостанайдай қасиетті елден жалын. Амандықты бақ көрген адалдықты, армысың менің азап өр қазағым айым. Шүкір Алла атты бүгін азат таңым, таңғалмас тәңір берген ғажапқа. Егем мендік тойында еміреніп, қуанғаннан егілуге азақ қалды. Тәуелсіздік жолында көрдік талай, империялық саясаттың мазақтар. Маңдай алды арыстарды атып салған, кәпірлердің қастандық тозақтарын. Ұлтшылсың деп ұрпағымен қырып салған, ұлтымыздың озы ойлы өз озаттарын. Ұмытуға болар мүмкін емес, айтыңдаршы, ал жердегі аналардың азаптардың. 90-ның жеңісі болмағанда, кеңестің көрмес едік көз аққанын. Отандықтың бұғауын бұзып өткен, лапылдап мұзда жанған өз оттарын. Азаттықтың рухын бейг алып шыққан, лапылдап тыршынынан қиылған бозақтарым. Өшпейтін өнеге боп қалар мәнде ерлігі қайратпенен ләзаттардың. Тәуелсіздік тойымыз құтты болсын, қанымменен жазылған қазақтардың. Атыраудан келген бала олқ емесен, Тобылдан келдім менде толқын ескен. Тағылымын танып талай даналардың, Абырайдың мұраларын оқып өскен. Сырымбек, біз білмейтін алыпсың ғой, Атырауда жұлдыз болып жаныпсың ғой. Беделді оқу орнында мұғалім боп, жылы жерден жұмсақ орын тауыпсың ғой. Студенттерді зарғақ сатып жүрсің бәді, ондағы талай жайтқа қанықсың ғой. Мен көргенде жіптікпей жігіт едің, бүгін міне торсықтай боп толыпсың ғой. Жайлы орын өзіңе жаққанын сыра, бай баласы азан құсап қалыпсың ғой. Қазағым болу үшін олы халық, өлеңе сай танытқан жөн қылығанық. Елбасы өзі талайларға үлгі болар, спортпенен жүретін шұғылданып. Ал сен болсаң 30-ға келмей жатып, әрең-әрең қозғаласың ыңыранып. Азаматтық борышыңды да өтемепсің, айтып жатыр демесің мұнын ағып. Тым болмаса әскерге барып білсің, жаттығу жасар едің шынығарып. Болса да мал бақпайсың құры қалып. Қоңасында қорбиған қолын жұқ құсап, жылы жерден шықпайсың кіріп алып.
Әу салтанат әзіліне жауап берсем, бойына ін бойында ініңіздің қанағат бар. Әз әскерге бармадың деп кекетесін демеймін, сөздерінде салауат бар. Елімді жырым менен қорғап жүрмін, бұл да бір дәлелім ғой адамдақтар. Исатай Махамбеттер ел қорғаған, шыққанда жау шапты деп жаман ақпар. Жау шапса менде егер бос тұрмаспын, есімімде сырым дейтін адалат бар. Кабанбай, Бөгенбай мен Наурызбайлар жоңгарға қарсы шапқан қазанаттар, Таңгене, Абылай хан, Сырым батыр, жақсы мен жолдас болған жамағаттар, осылардың барлығы да мен сияқты армияға бармаған азаматтар. Жасайық жылдыды да құрметті кез, салтанат арнамызды кірлетпейеш, Қайрат Ұрсқылбекті қандай қазақ, әскерге бармадым деп құрметтемес, осыдан байқалғандай жақсы болу үшін армияға барып қайту міндеттемес. Салтанат, ұстазға жала жауып апамына, салынды ептіліктің амалына, ұстаз деген ұл есім қай жерде де біздерге тиісуге болады ма? Ұстаздар шәкіртіне білім береді, ақша таппай жүрсе де тамағына, ешкімнен пара алмайды көпшілігі, салтанат қиналмағын қожағына, өз басым шәкірттерге ұрыспаймын жауап беріп отырса сабағына, бәріне әділ баға қойып жүрмін, ешкімнен қалған жоқ бұны балына. Жалған намыс жалтақты қолдағайға, шырқырап шындық неге толғамайды, Махамбетші айтайын ақиқатты кемшілік жаулады ғой барманайды, бай Қазақстан шетелге қарыз дейді, бұны ойласам қорқынышты ойғамайды, азық түлік бағасы шарықтап тұр, ағайын қалай мені қолдамайды, студенттердің оқу ақысы шарықтап тұр, бұны неге үкімет талдамайды, өзбек қырғыз қалпақты жұмыс қалған кәсіпкерлер намысын қайрамайды, сол жұмысқа қазақты неге алмайсың деп үкімет оларды зорламайды, әкім жемқор байманап парақор боп сот прокурор елімді қорғамайды, шала сауат діншілдер елді жарса қалайша қайғы болты торламайды, бұған себеп қоғамдағы әділетсіздік, басшылар әділдікті қамдамайды, бай баласы оңғылмыз жасап алып ақша берсе оны ешкім қамамайды, тәуелсіздік шыршалардың тасасында қалып қойса қыранымыз биікке самғамайды, ұлттық рух, ұлттық мейрам жетіспей жүр, қолға алып бұны ешкім сайламайды, Шаханыпты күндейтіндер, Тілеуханыпты тілдейтіндер, ана тілін білмейтіндер қазағым деп ешқашан сайрамайды, арақ пен азғындықтан құтылам дейтін ел Новый год Әулие Валентин күнін тойламайды, тек Наурыз тәуелсіздік құрбан айтты тойлай білсек батыстың жамандығы жайламайды, ай бірақ айтқан менен пайда жоқ қой, үкімет бұндай сөзге бойламайды, құлдық сана сезімнен арылмаған ұлттық сана сезімді ойламайды, Қадыр ағамды жерлеуге бармағандар, Құманбай ағаға топырақ салмағандар, билікте отырса да шікірейіп мен өзі дей алмаймын арыл адамдар, айтыста шындық айта мүмкін десең қазағым азатсың ғой бұл күнде сен, отаншылдық жастарда оянбайды, отаршылдық қалдығынан сілкінбесен, осының бәрін ашып айтпай ақын апам айтыста айға қарап жүрсің бе сен.
Саған ергенің боп
ойды
айтыста ақ күйіктей желгенім көп, Алла деп мен де шықтым осы айтысқа, бір Алладан басқа менің сенгенім жоқ, айға қарап жүрген жоқпын мен Сырымбек, ай қарауға бұл айтысқа келгенім жоқ,
ойды
ұлтымдым тұм-тұншық тұрған тұманғанша, мән беріп жатпаймыз ба бұған онша, с новым годом деген жазу жазылып тұр Қостанайдың көшесінде бүгін қанша, тәуелсіздік тойыменен жағаласқан шыршаменен шырмалған ұранғанша, Кулагин көкеміз де көрмейді оны, бұған қылық танытпайды сырадонша, сол көкеміз білем екен азат күннің қазақ үшін тұратынын құнығанша, дәл мұндай бассыздықтар болмас еді басшымыз бір қазақтың ұлы болса, Қостанайым менің үшін нарқын бөлек, айтысқанды жөн көремін даңқын бөлек, беріп жатсын, мына маған бергендей боп ақыл көмек. Сол қостамай қазақ саз қайрау үшін алдыменен Иманғалидай әкім керек. Өзге жерде жүргендей боп қалам кейде, тілімізді көрген кезде жаман дейді. Аз айтылып жатқан жоқ қой бұл мәселе. Ұрлығы жатпайды деп бала үйде. Ана тілім арымнан биік депті 76 тіл білетін Фарабиде. Ағылшын мен орыс тілі алға басып, асқақтауда жаңа сипат жаңа күйде. Қазақ тілінің тамыры әлі тартылып тұр. Тырмысып, талпынса да шала күйде. Полигонның зардабын көрген әбден сарылдай көрінеді маған кейде. 20-ға келсе дағы жетілмеген кем тартылым әлі де бала бейне. Жайы көпті қар қылмас дебек, азат елде сағы болай сынбас дебек. Қазақша сөйлемейтін кешелерді төбемізге тайраңдатып қоймас дебек. Бір бастығын ұғыну үшін тілді тәржімалап беретін мың бас керек. Онсыза бюджетіңнен қаржы бөліп, үкіметің жасап жатыр құлаш көмек. Негіздері білуге талпынбайды, абай тілін сыйласа шыңғас тірлеп. Бүгінгі 99 басшылардың баспасына қос-қостан тілмаш керек ай. Жеткен соң осы күнге тер төгіліп, егеменді ел болдық қой ертең ұғып. Жылына 30 миллион мұнай алсақ, астық пен жерім жатар көмкеріліп. 15 миллион халқына бірдей бөлсе, ел жағдайы кетер еді көтеріліп. Біз жеңген Германия 8 жылда тұрмысын түлетіпті ертегі ғып. 20-ға келсек тағы қымбат жылық, қысады бүйіріңнен шекең дұрып. Қиым қымбат азық түлік, пәтер қымбат, бай мемлекет болсақ тағы мекен ұғып. Еліміздің жағдайы қайтып оңар, жіберсе жердің бәрін жеке қылып айын. Еске түссе аққу жортан шаян жайын, арбасы қара жұрттың аяңдайды. Құлықтың ойлайтыны өз құлқыны, халықтың кімге керек жанайғайы. Тілімнің де қадыры кетіп болды, кәрі қыздай не құдай не бай алмайды. Тізгін ұстаған шенеуніктер шетелден шертіп орнын таярлайды. Күн сайын жыл орнын өзгертеді, одан басқа қайғыны ойға алмайды. Бақаны қандай креслаға мінгізсең де, батпақтағы әдетін қоя алмайды ауай. Сабайлас бүгін қарға сауысқан мен, тамыр болған заман арстан мен. Дәл сол сыра жемқорларға түк болмайды, қаншама сол жемқормен алысқан мен. Өзінің туыстарын бейгік қояр, мәселең шешілмей ме таныстар мен. Осында нәтижесі өзі келеме қосылғыштың орны ауысқан мен ай. Жердің баласы едің жегені бал, айтыста айтар сөзі дегені бар. Айтыстың арқасында әнші болыпсың, рас бізге мәрт өнердің берері бар. Күйшінің ауылынан келсең анық, домбыраны да дұрыстап үйрені балай.
Апамды арғымақтай арқыраған жылымын жалынымен шарпа балам. Қағысымды қағытып, тиісесін қосылай сөйлеймекен артық адам. Апатай айта қойшы қалайша мен құдайдың бермеген тартып адам. Салтанат құлағынды сал кенеске, жауабынды берейін жалпегесте. Әселқан Қалыбековадай ақын апам айтыстың тарихында қалды емес пе? Оқсатып домбыраны тартпаса да өзіндік әуеніне салды емес пе? Сөздің құнын түсінер қазағымнан, қалғақына атағын алды емес пе? Әу күйшілер сайысына келген жоқпын, айтқан сөзім естілсе болды емес пе? Әу ақыл дейтін санаға отты үрлеп, Сырымбек жол нұсқауды етті міндет. Ал енді түзу жолға бір олайы қажеті көрерменге нақты жыр деп, саясат пен әзілді доғарайы көрсетіп тақырыпқа текті құрмет. Әйтпесе жиналған жұрт ренжейді әр нәрсені әңгіме еттіндер деп, әу қазыларда ескелту жасамасын тақырыптан ауытқып кеттіндер деп. Әу ақынба ақиқатты ансамаған, жүйелі ой тарқатайын әр санадан. 6-шы ғасырда түрік қағанаты құрылғанмен Қытайға жалтақтаған барша қаған. Қыпшақтар енді мемлекет болған кезде жау қолынан қырылды қаншама адам. 13-шы ғасырдан бастап монголдарға құл болып кетпеп беді барша қалам. 15-шы ғасырда қазақ хандығы құрылды елімітін арқалаған. Өмір бойы арпалысты жоңғарлармен ұланбайтақ жеріме анталаған. Одан кейін орыстарға бодан болдық екі көзі аларып қанталаған. Жерімді алып миллиондаған халықты қырып салды қасірет жүрегімді паршалаған. Алаштың арыстандай қайраткерлері дәлбіндай азаттықты тарсанаған. 1991 жылы азат болды қуанышым әлі күнге тарқамаған. Тәуелсіздік ел үшін үлкен бақыт қаймағын ақиқаттан қалқып алам. Әркімнің құлы болып жүрген жоқпыз, орнады елімізге жарқын заман. Қасқырдың қайсарлығы қанында бар, бұл күнде жұртым тыныш халқым аман. Биылғы жыл рекордтық астық жинадық, шындықты айтпай қалайша тартын алам. Астана мемлекеттің төлік жаты, бас қала мен биікке талпын алам. Оралмандар ата жұртқа оралуда, ақиқаттың қаймағын қалқып алам. Мәдени мұра бағдарламасының жемісі ғой, табылса даламыздан алтын адам. Халқым бар аманатшыл, қанағатшыл, топтынық таусуындай сарқыраған. Мен айтқан кемшілік аз, жетістік көп беретін елімізге жалпы бағам. Ол қызы алталашқын аман болсын, жұлдызы маңдайында жарқыраған. Нарықтың заманында соққаныздар, үкімет елімітін ақтаныздар. Басшыларға айтатын бар тілегім, халыққа жағдай жасап баптаныздар. Азық түлік бағасын шарықтатып, көпке қарай топырақ атпаныздар. Халыққа жер, жастарға жұмыс беріп, әділетті шешімді жақтаныздар. Азақшаға алданып, шетел жаққа қазақтың бар байлығын сатпаныздар. Аманатқа қиянат жасамайтын ақиқатпен үндесіп жатқаныз бар. Бабалардың қалдырған мол байлығын балалардың болашағы үшін сақтаныздар. Шырқалсыншы бүгін тойда әніміз, ешқашанда тарқамасын сәніміз. Шын болаттың термесіне салайын, қол соғындар, қол соғындар бәріңіз. Айсыз деген көрерменге керек той, айтайыншы сақына да дирек той. 30 апам болса дағы салтанат, сенің орның барлығынан бөлек қой. Бастарынан өткерсе де жетімін, баласының сипайтығын кекілін. Алталашым әрқашанда аман бол, жылатпаған жесірі мен жетімін. Атыраудың тілек айтсын бір ұлы, азаттықтың ұзақ болып ғұмыры. Серік болып елімізге бақпайлық, берік болсын тәуелсіздік тұғыры. Осы айтыс бар қалыпқа жұбаныш, қиындықтан серпілетін қуаныш. Осы айтысты қалық үшін жасаған, ел басқарған ағаларға мұналғыз. Ақын жігіт сақынады, терледі, суырып сап сөз семсерін сермеді. Ала ағайын барымызға ырза бол, осы болды қолымыздан келгені. Ағайын сөздеріме бойлайды ма, айқайлап қошамет деп қоймайды ма? Халықым қолдап жатыр қошемет деп, Сырымбек қуаныштан тойлайды ма? Қазылар халықпенен санасса екен, халық қаласа қантиесін соймайды ма?
Сырымбек бағың бүгін жа жақсы.
Ойда.
Болашаққа қадам басып барған жақсы. Домбыраңды тілге тиек етіп едім. Бұл бала өз сөзіне алданбақшы. Дегенмен азат елдің жігіттері сегіз қырлы бір сырлы болған жақсы ой. Жемісті мемлекет біз мәвеліміз, еркіндік деп шырқалған әуеніміз. Табиғи өнімімен таң қалдырып, әлемге артып отқан беделіміз. Өзгелерді жарлықап жатсақтағы өзімізге жетпейді ғой пәрменіміз. Вагон-вагон кетіп жатқан миллиардынан, алатын сай келемез әменіміз. Жанармайын қымбаттатып жіберді ғой, тонналаған мұнайы бар еліміз. Жалтақтайтын жанармайы жарығына Ресейдің нарығына тәуелдіміз ай. Қамқылсай қазақ жұрты қабырғалы, талай шара өтпейді ме мағыналы. Тәуелсіздік тойының қарсаңында талайға орден медаль тағылады. Елбасы өзі құрметтеп марапаттап, біразының бақ жұлдызы жағылады. Жүрсін ағам қым лайық қой қай құрметке де, айтысымның жандырған бағын әрі. Ескерілсе еңбегі ағамыздың, марқаймайма марғасқан арулары. Жүрсінді ағаларың аман жүрсе, айтыстың бейік болар шаңырақ ауайым. Айтыста бақшабама, бапшабама, айтатын сөздеріңді нақсарала. Анашым деп мен таныдым алашымды, ана қысар тақымын шапса бала. Азаттық Алла берген үлкен сыйын, сатылмас алтынға да ақшаға да. Ертеңіңе сенім артей қазағым, бүгінгі азат күнді бақсана да. Мұнан жаман күйім күнімде де тойға барған, месайып думандатып жатса дала. Жиырма жыл жасампаз дәуреніңе, шарқырды айдынында ақшағала. Қазақ пенен Нұрсұлтан егіз ұлым, айналған жұмыр жерге әпсанаға. Башыңды елемесе обезенің, мүшелері мейман болып атшалама. Болашағың шетелде білім алса, олда олжа шырағын жақсадара. Көреген саясаттың арқасында Ақмолаң айналмап бет Астанаға. Әлемдік саясатта қуаныңыз, бір қазақ шалғасқадай шапсадара. Сол қазағың Нұрсұлтаның емес беді ағайын, ақиқатты ақсарала. Демократия дегенді желеу етіп біреулер тасатады жақсағаға. Қазаққа тек қазақтың жанашыйды ағайын, ақиқатты ақсарала. Тек тұлыңа тілекші боп жүрейік әр таңын, азат күнде атса жаңа ой.
Ақса, ұрбандарың болсын.
Әу, тұлпар болсан жарыс деп тайға барма, жасайтын ақиқатқа айла барма. Сенің де күйшілігін шамалы ғой, Сырымбек әзілдеуге сайланар ма? Саған дүйін жақын қайталаған кемшілікті айтқаннан пайда бар ма? Әу, қос қазақ бірін бірі жамандаса, дамиды қазақ елі қайдан алға? Әу, салтанат жалғасындай сара жолдың ақыл мен